Krásný den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu Tleskám po přistání. Dneska tu mám odborníka, Petra Boháčka. Ahoj, Péťo.
Ahoj, děkuji moc krát za pozvání.
Jsem moc ráda, že jsi přišel k nám do obýváku tentokrát. A Petr je analytik a Asociace pro mezinárodní otázky. A uveď se dál, protože je to velice zajímavý a velice komplikovaný a já úplně si nejsem jistá, jestli bych to nepopletla.
Tak já se zaměřuji hlavně na výzkum vlastně globálního vládnutí v oblasti kosmické politiky, kosmických technologií. To jsem teď dělal 3 roky na Univerzitě Karlově a teď jsem byl vybrán do programu na Evropském univerzitním institutu ve Florenci v Itálii, kde budu prostě tenhle to moje zaměření výzkum v oblasti globální kosmické politiky rozvíjet dál, protože Evropský univerzitní institut má svoji takovou fakultu, školu nadnárodního vládnutí, která je hodně propojená s Evropskou unií a se spoustou politiků a je to vlastně ideální místo na řešení toho, jak se vlastně dají řešit globální nějaké problémy a otázky.
Mm-hmm. Tak už se nevytahuj, ale dneska se budeme bavit o tvý další, je to specializace, neživíš se tím, ale seš známý jako komentátor současný situace v Americe hodně a budeme se bavit o amerických volbách. To je téma, který jednou za 4 roky poblázní v podstatě celý svět. Obzvlášť poslední 4 roky vládnutí Donalda Trumpa, který neobhájil jako jeden z mála amerických prezidentů svůj mandát. A my jsme před zapnutím mikrofonu, bohužel ty jsi tady říkal, že pokud americký prezident obhajuje mandát, tak má hodně velkou šanci na to, aby ho obhájil. Proč Donald Trump neobhájil?
No tak ještě bych rozvedl to, proč vlastně nejenom prezident, ale jakýkoliv politik, který už v tom úřadu je v Americe, když obhajuje ten mandát, tak má obrovskou větší výhodu za prý, protože má přístup k veřejným prostředkům, ve smyslu veřejných médií, dokáže jakoby diktovat ten diskurs, ale zároveň má mnohem lepší přístup k penězům ze strany různých dárců a to je vlastně faktor, který nejvíc ze všech ovlivňuje americkou politiku. V Americe je prostě právo právnických osob na úplně stejný rovině jako právo fyzických osob. Takže firmy a veškerý prostě velký korporace můžou lít jako neomezený množství peněz jako by do politiky a hájet tím vlastně prý svoje politické zájmy, které jsou stejně jako obyčejných lidí. Takže v Americe rozhodou peníze a když člověk už je v tom úřadu, tak má lepší přístup k těm penězům a už prostě ošéfovaný všechny ty lobbysty a díky tomu má víc peněz a může je dát na kampaň a tím pádem obhájete mandát.
Na to konto, já jsem četla hezký komentář, že v Americe se máš skvěle, pokud jsi bílej, bohatý a po nikom nic nechceš.
Ne, to je prostě naprosto pravda. Já jsem tam žil, vystoupil jsem střední, pak ještě ve Ivejšku a měl jsem tam vlastně docela dobře, ale Amerika je prostě fajn, pokud člověk fakt vydělá obrovský peníze. Pokud ne, tak ráno vyjde z baráku a musí se bát, že ho trefí auto a on nebude prostě mít peníze na zaplacení se jako operace a základní jakoby věcí, které potřebuje k tomu, aby mohl vůbec žít a fungovat. Takže ta Amerika je plná obrovských rozdílů a to si pamatuju, že byla jedna z věcí, která mě nejvíc tam šokovala.
K tomu se dostaneme. Já jsem taky pracovala v Americe a taky mě šokovalo, jak velký rozdíly tam jsou, protože jsem tam byla někdy v roce 2000. Nevím, byla jsem mladá a myslela jsem si právě, že Amerika je země zaslíbená. Měla jsem dlouho ten pocit a myslím si, že spousta posluchačů ten pocit měla, ale otevřelo nám všem oči, hlavně koronakrize. Kdy jsme zjistili, že já jsem to říkala v podcastu s Martinem Pánkem, že Amerika je země třetího světa s Gucci páskem.
To je hezký, to je dobrý.
A je to velký jako eye-opener a obzvlášť vlastně v souvislosti s vládou Donalda Trumpa. Pojďme se k tomu vrátit. Proč teda Donald Trump neobhájil ten svůj mandát?
Tak on ho neobhájil vlastně dost těsně. Ono se často mluví o tom, že ho prostě voliči odmítli, není to pravda. Donald Trump získal druhý největší počet hlasů v historii prostě prezidentských voleb, přes těch 70 milionů hlasů a prohrál, když si to člověk spočítá, tak o nějakých pár desítek hlasů, když si spočítáte rozhodující hlasy ve státech jako je Wisconsin, Georgia, pak třeba Arizona, tak tam ten rozdíl je, myslím, v řádu 55 tisíc. Takže o těchhle z těch malý množství hlasů on prohrál, Hillary Clintonová prohrála o mnohem víc a taky se o tom mluvilo, jakože to bylo těsné vítězství. Takže on zase tolik neprohrál, ale myslím, že tam potom hrála několik faktorů. Za prvý vysoká volební účast, to vždycky více podpoří demokraty, takže spousta lidí bylo mobilizováno těmi 4 roky, ale já myslím, že to otázku není spíš, jakoby, proč Donald Trump jakoby prohrál, ale jak to, že po těch 4 letech, kdy ho všechny média strašně jako, nechci říct, očerňovali, protože to zní jako, že nic neudělal, ale vlastně byl na paškále všech médií, tak i přesto získal tak obrovský množství hlasů, a to mi pro mě jako mega překvapivý a zajímavý, jak vlastně hrozně to museli ty demokrati spackat, že ty volby stejně prostě po těch 4 letech toho, té války proti tomhle nejhorším prezidentovi v Americe, vlastně skoro ty volby znova prohrály.
To bylo právě, jak jsem já chtěla na to reagovat, že vlastně Donald Trump získal druhý nejvyšší historický počet hlasů. I po tom všem, co nám jako v uvozovkách nezávislým pozorovatelům přišlo jako něco naprosto neuvěřitelného. Nicméně, musíme si uvědomit, že my žijeme v zemi Zemana a Babiše, kdy taky máme pocit, že zřejmě žijeme v nějaké bublině, všichni žijeme v nějaké sociální bublině, a máme pocit, pane bože, teď to není možný, že někdo toho Trumpa může volit po tom všem, jak se prezentuje, co všechno udělal a jak vlastně média proti němu brojí. Na začátku vím, že několik celebrit se postavilo na jeho stranu, myslím si, že mezi nimi byl i Clint Eastwood, obrovská persona, že jo, americký nejenom kultury, ale amerického sociálního života a vzor pro spoustu lidí. Potom si myslím, že už se od něj jako možná, že mu pořád fandili, ale ne tak veřejně. Nicméně všechny celebrity, které mají obrovskou sílu v Americe, o tom se asi taky povíme, tak se stavili proti němu. A on přesto prohrál těsně. Kam se posunula ta Amerika? Proč osobnost a proč charakter, jako je Donald Trump, má takovou obrovskou sílu?
Tak trošku jsi to vlastně naznačila, jak se o tom povídala, o tom, že se všechny celebrity už i v tom roce 2016 postavili proti Donaldu Trumpovi. Já myslím, že jako, že to je takový endorsement, prostě anti-endorsement, lepší anti-endorsement prostě ten politik nemůže získat, protože myslím, že spousta obyčejných lidí, když vidí, koho podporují všechny ty liberální celebrity z těch pobřeží, tak si řeknou, jo, tak já budu přesně toho proti vám, protože mě fakt nezajímá, co vy si myslíte, a jestli podporujete toho člověka, tak to bude určitě ten špatný kandidát elit. A to, jako ten hlavní důvod, proč Donald Trump prostě zaujmul lidi, je, že on si vytvořil image člověka, který bude bojovat proti elitám, a lidi v Americe, a myslím, že i tady a celkově ve světě, v západním světě, jsou fakt prostě naštvaní na ty elity, na všechny ty pseudoodborníky a lidi, kteří jim pořád říkají, jak ty věci jsou a jak teda mají být a jak musí být podle, nevím, zákonů jakoby, a podle pravdy a podle objektivního řešení a vědy, jak se nejprve musí řešit, ale vlastně nikdy ty věci pro ty obyčejní lidi nevyřeší. Takže ty lidi prostě za x let už toho měli plný zuby a zvolili si kohokoliv, který šel proti tomu establishmentu politickému, vědeckému, který pro ně vlastně neudělal za ty léta to jako vlastně vůbec nic, a oni nemají vůbec důvod mu věřit. A kor v situaci, kdy se proti Donaldovi postavili opravdu ty obhájci těch elit a toho establishmentu, Hillary Clintonová nebo Joe Biden, tak ty, pro ty lidi je vlastně hrozně jednoduchý nevolit toho politika, který desítky let už v té politice a fakt pro ně nic neudělal. A samozřejmě je na tom smutný to, že oni se vyberou člověka, který vůbec jejich zájmy nebude reálně hájit a neudělá pro ně nic, ale minimálně je to člověk, který mu věří a který pro ně není tím elitářem a tím zástupcem všeho toho špatného, co se za ty desítky let tady stalo, a jakoby ta reálná stránka je úplně jiná věc, protože prostě politika není racionální, že jo? Ty lidi se nerozhodují tak, že si přečtou a řeknou si, ty uděláš tohle a pak ti to vyhodnotíme za ty 4 roky. Lidi se rozhodují, jsou prostě lidi a rozhodují se podle svého nějakého emocionálního rozpoložení. Takže myslím, že on prostě těžil z toho, že z toho antielitismu, z toho selhání těch předchozích vlád Baracka Obamy a Clintona a jakoby i Reagana a Cartera a všech těch politiků od Franklina Delano Roosevelta, který pro mě byl tím posledním politikem, který naplňoval, který zajistil to, že v Americe pořád nějak existoval americký sen, že? To, že ty můžeš se svým životem udělat, co chceš, jenom na základě toho, jak tvrdě budeš pracovat, a je jedno, kde se narodíš, odkud pocházíš, jakoby kdo byli tví rodiče, ale všichni mají rovný příležitosti fakt jako ze sebe udělat to nejlepší. Jo.
Byl Donald Trump splněním amerického snu, protože přece jenom podle mě Donald Trump patří k té elitě a americký společnosti.
Já myslím, že ten hlavní faktor byl, že v něm vnímali člověka, který jde proti politickým establishmentu, ale zároveň tam vidím to jakoby jeho bohatství, to, že on je opravdu zástupcem těch elit, že to úplně stejná situace jako tady s Andrejem Babišem, že ty lidi spíš ho vidějí a říkají si, že by chtěli být jako on, jo, a že tam hraje tady tenhle ten psychologický faktor, že má velký vliv, ale myslím, že jako, že on prostě stejně jako Andrej Babiš těží z tohohle a on pro návrat amerického snu neudělal nic, ale udělal, a to je taky podle mě důvod úspěchu republikánů v těchhle z těch posledních volbách i v těch předchozích, on udělal pro ten americký sen jednu věc. On minimálně artikuloval nějaký pro ty lidi jako přijatelný návod na svůj život, který byl o zdůrazňování a zvyšování individuální svobody jako toho hlavního mustru pro to, jak si zajistit jakoby svoje bezpečí a nějakou svoji dobrou kvalitní život. Zatímco ta levice, ty demokraté, ten Joe Biden, oni prostě nejsou schopní artikulovat jako nějaký jako reální levicový hodnoty, ale reálný levicový program, protože jsou pořád tou stranou elit a nemůžou si dovolit zvýšit daně jako opravdu na bohatý vrstvy třeba nebo na korporace. Oni si hrajou na to, že jsou levice, ale reálně nejsou, takže v takové situaci je prostě strašně jednoduchý pro tu opačnou stranu, pro Trumpa, jako přijít s tím, že nejdůležitější na všem je jako individuální svoboda a to, abyste si mohli dělat, co chcem. A hrozně hezky tohle bylo vidět právě v koronakrizi, kdy demokrati furt všem slibovali, že se o ně postarají, že budou dostávat jakoby podporu, ty $2,000 šeky, že jo, ale ty lidi už jim to na to neskočejí, ty lidi vědí, že jsou to demokraté, který vlastně drtí většině případů nenaplnějí tyhle ty sliby a že oni lidi, ty nejchudší lidi, kteří prostě fakt neměli co jíst, jim žádná takováhle věc už jako tomu nevěřej, pro ně není řešení, že budou doma a nebudou pracovat, oni prostě musí jít ven, rouška, nerouška, karanténa, nekaranténa a vydělat si ty prachy na to, aby se uživila, měli co do pusy a nějaký covid je vlastně nezajímá, protože tu reálnou zdravotní vlastně hrozbou životní pro ně je, že nebudou mít co jíst. A v tomhle tom světě pro ně jediný řešení tohle problému je ta ultimátně jejich osobní svoboda, kdy se fakt můžou dělat, co chtějí a to jim mnohem víc prostě předkládají republikáni a Donald Trump.
Mě Amerika a americká společnost jako taková hrozně fascinuje už jako několik let a zajímá mě od tebe, co se stalo teda s tím americkým snem? Kde se stal ten zlom, kdy opravdu Amerika byla země zaslíbená, ještě to bylo v 90. letech, co se stalo?
Tak Amerika ze své podstaty vždycky se tam ty nůžky mega rozevíraly a vždycky to chodí v nějakých vlnách. Kdybychom se bavili prostě o 19. století, ty nejbohatší lidi, který kdy existovali na světě, od Rockefellera po JP Morgana, po Carnegieho, to byly ty nejbohatší lidi, který vlastně přijel té Ameriky a díky tomu, že tam vlastně nebylo moc regulací, že objevili nový sektor nějaký biznisový, ať už to bylo prostě železnice, ropa, bankovnictví, tak získali obrovský bohatství a jakoby spoustu inovací a posunuli tu společnost někam, ale jenom pro ty nejvyšší vrstvy. A proti tomuhle potom vznesla se ta vlna boje proti monopolům, rozdělil se Rockefellův Standard Oil, největší firma se rozdělila na několik těch malých, jakoby BP Oil a Mobile a tak dále. Všechno to byla jedna firma, to se rozdělilo. Pak tady tohle je hrozný navýšení toho bohatství skrz těch pár obrovských miliardářů se nějakým způsobem rozmělnilo a ten proces, kdy se ta společnost nějak balancuje mezi tím, jakoby obrovskou svobodou a nabitím nějakých inovací a velkého bohatství a mezi tím rozprostření toho bohatství prostě osciluje. Prostě ta typická oscilace mezi levicí a pravicí. V Americe to vždycky bylo k té pravici a trvalo desítky let, než jako vlastně obyčejní lidi museli se snažit jakoby získat si nějaký práva a nějaký jakoby spravedlný narovnání těch příležitostí a tenhle ten jakoby movement, který tohle hnutí politický, který reagoval od farmářů prostě pro opravdu ty dělníky ve fabrikách na to bohatství těch nejbohatších v Americe, Rockefellerů a tak dále, to se budovalo desítky let, až kulminovalo ve zvolení Franklina Delano Roosevelta, který byl jakoby tím jediným jako opravdovým levicovým politikem v Americe, který zajistil, že všechno to neuvěřitelné bohatství, která ta Amerika měla, se nějakým způsobem efektivně rozprostřelo tak, aby všichni měli, aby se hladina životní úrovně všech zvýšila, aby všichni měli mnohem větší jako reálnou rovný příležitosti ve vzdělání, v práci, v důstojném životě, a ta společnost zase z toho víc rovného prostoru mohla zase růst a inovovat dál. Ale po něm samozřejmě přišli jakoby jiní politici, kteří prostě byli ovlivněni těžkou lobby a těma zase opět velkýma korporacema, který už začaly růst nejenom na základě inovací, ale prostě globalizace. A v té Americe se prostě podle mě stalo to, že na základě zkušenosti v těch 30. letech a během té druhé světové války, kdy Franklin Delano Roosevelt prostě šel tvrdě proti korporacím, proti těm velkému kapitálu, tak už nechtěl nic takového dopustit a prostě si koupili všechny ty ostatní politiky od demokratů pro všechny republikány a už tam nepřišel žádný politik, který opravdu chtěl řešit práva jakoby dělníků, zaměstnanců, zemědělců, aby prostě nemohli být vykořisťovaný, kdy se zrušila výstavba prostě v 30. letech jak nějaký velký dálniční, jakoby autobusový a železniční sítě kvůli tomu, aby se prodávalo víc aut a lidi prostě jezdili autama a ne veřejnou dopravou. Nejbohatší lidi vykupovali prostě, automobilky vykupovali železniční stanice, aby prostě je nepoužívali a rozložila se tady tahle jako nějaký veřejný sektor společnej. A všechny tady tyhle ty snahy prostě se nabalovaly, kdy ten velký kapitál si zajistil to, že jakoby už tady nebude žádný větší přerozdělování, ne ve smyslu daní, ale ve smyslu jako služeb pro obyčejní lidi, za který by museli platit ty nejbohatší. A od prostě těch 30. 40. let Franklina Delano Roosevelta my jsme neviděli žádného politika, který by opravdu přišel a řekl a postavil se těmu velkému kapitálu a těm velkým korporacím a snažil se prostě změnit ty věci, jak byly. Trvá to prostě stovky let. Jestli někdo takový přijde, myslím, že v budoucnu bude muset, jinak se prostě z Ameriky opravdu stane země, která je ovládaná těma korporacema a pak vlastně to naštvání těch obyčejných lidí bude sdílet jenom jako další Donald Trump, který ho vlastně jako sdílí jenom povrchně, ale lidi na to slyšejí. No.
Já mám právě pocit, že z Ameriky se stalo obrovský semeniště levičáků, který se snaží víc a víc regulacema a levičáckýma manýrama tu Ameriku dá do pořádku, ale udělají v ní ještě větší bordel. Vis Barack Obama, vis jeho Obamacare a vis, ono se to všechno hrozně hezky poslouchá a ty si to komentoval v nějakém médiu, že Amerika miluje prázdný projevy, plný naděje, který jim nic nepřinesou. Vis inaugurační řeč Joe Bidena, který sliboval sjednocení Ameriky, který slibuje, že Ameriku zase vrátí do normálu. Jak by se Amerika mohla vrátit do normálu, když vlastně levičák, Joe Biden, nebo pseudo-levičák, nebo pseudo, já ani nevím vlastně kam, ani republikáni, ani demokrati vlastně momentálně patří, protože je to taková jako obrovská směsice a politických, jenom lobby mi přijde, za něco, kdy jako kdo viděl House of Cards, kdo ne, tak povinný zlídnutí. A mám pocit, že přesně takhle to tam funguje. Jedno obrovský lobby za něco. Za to, aby přesně korporace, ono to zní takový ty slova jako korporace, vykořisťování, ale ono to, Amerika je úplně jiný svět, jo. Mám pocit, že Amerika je úplně jiný svět a že aby to člověk doopravdy pochopil, tak tam buď musí žít, nebo tam musí mít obrovský vhled. A že sami Američani ani neví. Proto si myslím i, že právě obrovský osobnosti, jako Donald Trump, ať je jakýkoliv, tak je to obrovská osobnost, jo? Je to člověk, který mluvil napřímo, nebál se a byl za to adorovaný, protože vzhledem k předchozím přizdistráčům, který se báli říct něco nahlas, který se báli udělat rozhodnutí, Trump je udělal.
Tak jako pokud se bavíme o vlastně gestech a symbolech ve smyslu zdi a ve smyslu toho, že je tvrdý na spojence v NATO a ve smyslu, že odstoupil z pařížské dohody, tak tohle všechno on udělal, ale jakoby to jsou prostě jenom jako gesta, který mají vytvořit ten pocit, že Donald Trump je netradiční politik a že jde proti tomu politickému establishmentu. Ale to nevypovídá ale už vůbec nic o faktičnosti toho jeho vládnutí a o tom, jestli on reálně dělá něco pro obyčejný lidi.
A udělal?
To si myslím, že naopak, že on samozřejmě zvýšil daně na nižší střední třídu, snížil je prostě pro korporace, pro nejbohatší lidi, vymazal spoustu regulací na hranici jakoby základní elementární ochrany životního prostředí, ale jakoby zároveň prostě tím svým neotřelým způsobem nastolil nějaký témata, který vlastně před ním se možná někdo bál nastolit. A tím hlavním tématem pro něj byla určitě Čína například. Uh-huh. Myslím, že velkým, že tím vlastně svým důrazem, že kritizoval všechny mezinárodní obchodní smlouvy, vlastně hrozně dobře upozornil na to, na negativa globalizace a na to, že všichni politici z obou stran toho politického spektra vždycky byli pro ty velký globální jakoby obchodní smlouvy a že to prostě má negativní dopad na pracovní místa, na tradiční jako sektory a že pokud se s tím člověk jako žádná strana nevypořádá, tak přijde přesně jeden tenhle ten jakoby politik, který to využije. Úplně stejně jako prostě Andrej Babiš využil tady desítky let korupce, jejíž on byl součástí.
A je
součástí, ale byl to ten první člověk, který řekl, že to bude konec prostě, že vždycky, když vyroste nějaký takovýhle politik, který je jako čistě demagog a lhář, tak on nevyroste na zelený louce. On vždycky musí vyrůst na něčem jako naprosto reálným. U nás na opoziční smlouvě rozkrádání prostě státu v devadesátkách v Americe vyrost Donald Trump na selhání přesně tý jakoby pseudolevice v podání Baracka Obamy a všech těch předchozích vládách, který prostě lidem něco slibovali jim změnu. Barack Obama měl ten slogan Change, jo, yes we can, a ty lidi tomu věřili a pak nepřišla ta změna. Pak přišla finanční krize, ve který on se prostě spojil s republikánama de facto, i když nemusel. Přišla Obamacare, ve který on za cenu, ze strachu toho postavit se proti republikánům, prosadit to, co reálně co hlásal, tu opravdovou levicovou myšlenku nějakého dostupného, všeobecně dostupného zdravotního péče, což my z Evropy prostě vnímáme jako naprostý základ.
Pro nás je to opravdu jako to, zrovna to zdravotní pojištění je v Americe jako úplně nepochopitelný. Tam nechceš, aby se ti zlomila noha, nohu.
No, jako záleží, v jaký části té společnosti
no,
chceš. Jasný. A ta Obamacare právě hrozně hezky ilustruje to selhání já tomu nechci ani říkat levice, to jsou prostě středoví demokraté, kteří vždycky hájili ty elity a oni nejsou schopní se bojí nastolovat ty levicí témata, protože prostě platí ta lobby. V Americe jako se nic nezmění, pokud se nezmění možnost nalít neomezený množství peněz pro hájení zájmu korporací. To prostě nějak jakoby nepůjde. Může to změnit lidi, kteří budou vybírat peníze jenom od reálných lidí, ty malí jakoby dárci, na kterých vyrostla prostě kampaň třeba Bernie Sandersa, tím se tendence tomu odvážil postavit, ale jako Joe Biden má dotace z největších, jako ty největší korporace dávají peníze jemu, 95% všech firm, které spadají do toho sektoru Big Tech, dali peníze jemu a ne Donaldu Trumpovi. A tu hezkou ilustraci s tím zdravotním pojištěním, kterou jsem chtěl říct, je, že Barack Obama prostě ani vlastně nemluvil o všeobecném pojištění. On se toho bál, protože by i hned říkali, že všichni, že to je komunismus, že to je socialismus. A když je to vlastně jenom nástroj pro to umožnit, aby ta společnost měla jakoby fungovala dobře a aby lidi nemuseli se bát o to, že je trefí auto, ani nebudou do konce života moc nic zaplatit. Jo. A to řešení, kterým přišel Obama, bylo ve strachu ze tlaku jako těch republikánů, že místo toho by tu daňovou zátěž přesunul na ty nejvyšší vrstvy a na korporace a v té jakoby strašně polarizované společnosti, kde jsou ty extrémy bohatých jako fakt šílený, tak aby to přesunul na ně, tak to přesunul na jako střední a nižší střední třídu. Takže přesně vytvořil ten problém, že jsou lidi v té nižší střední třídě, který vydělávají fakt jakoby dřou, pracují někde ve fabrice, vydělávají nějaký peníze, jen tak, aby všechno poplatili, jen tak jim býde prostě na zdravotní pojištění. Teď se jim to ještě navýšilo kvůli tomu, aby lidi, kteří vydělávají o $100 míň, to měli vlastně zadarmo. Jo? A to je prostě přesně ilustrace toho, že když si nestojí za nějakou tou myšlenkou, v případě teda dostupného pojištění dostatečně a děláš potom kompromisy s tou druhou stranou, tak vlastně opustíš tu myšlenku, člověk se stane úplně prázdným vlastně ve strachu nabízet jedno nebo druhý, jako člověk nakonec nenabízí nic a ty lidi mu to prostě nebudou věřit, nefunguje to a hlavně kdo by chtěl prostě volit nějakou kopii, když může volit ten originál. Jako, tím se snažím říct to, že proč by prostě lidi, co jsou konzervativního jakoby, smýšlení pravicového, volili jako Joe Bidena nebo Baracka Obamu, který se snaží zaujmout ty středový voliče tím, že nejsou teda socialistický a levicový, když můžou volit toho reálního republikána, prostě Trumpa nebo kohokoliv jiného.
U toho Donalda Trumpa on byl takovou tváří rozdělení společnosti. Tak se to říkalo. Tak se to říká, že Donald Trump rozděluje společnost. Je možný, že jeden politik, jeden člověk, ať se chová jakkoliv, rozděluje společnost?
Tak rozhodně tady, jak jsem říkal, musí být proto nějaký podhoubí, nestanou se tyhle věci, ta společnost není polarizovaná jen tak z ničeho nic. Na druhou stranu Donald Trump, bez Donalda Trumpa by ta společnost nebyla, ta situace nebyla podle mě tak vyostřená a není to vlastně jenom chyba Donalda Trumpa. Už od jakoby doby George Busha, už i doby Billa Clintona, kdy republikáni vlastně hrozně dlouho byli v té opozici, tak šéf republikánů Newt Gingrich v té době začal vlastně, jakož tak řeknu, weaponizovat nebo sekuritizovat jazyk, se kterým mluvili a kterým vyžadoval, aby všichni republikáni mluvili o demokratech. A on chtěl a vyloženě posílal slovníky a jakoby způsob, jak oni se mají vyjadřovat o všech demokratických tématech a návrzích, tak, aby to v lidech vyvolalo pocit úplný občanský války, že demokrati navrhujou čistý komunismus, že demokrati navrhujou něco, co prostě naruší to, hodnoty Ameriky. A už tady tahle polarizační válka, vyostření začínala už tenkrát. Donald Trump to povýšil na další úroveň tím, že on jakoby nemá žádný, on se nebojí říct cokoliv, což někdo může vnímat jako dobře, ale on se nebojí říct cokoliv i ve smyslu, že je schopný prostě 4 roky lidi vyzývat k násilí, nepřímo relativizovat jako pravicový extremismus, relativizovat jako všechny ty negativní vlivy a vždycky, když dostal šanci vyjádřit se nějak proti těm pravicovým extremistům, tak on naopak je podpořil. A když tohle 4 roky někdo dělá, tak to prostě vede k tomu, co se stalo v tom Kapitolu, že lidi jakoby propadávající všem těm alternativním pravdám a alternativním světům vlastně jsou dohnaný až na tu rovinu, že si myslí, že bojují za nějakou správnou revoluci a občanskou válku, k tomu, že je člověk schopný do protestu jakoby Black Lives Matter najet autem, což se stalo v Charlestonu, že v roce 2017, do situace, že lidi, který ho poslouchají, mají pocit, že můžou jít s bouchačkou a postřelit někoho během protestu, což se stalo loni v létě. Jo. A tyhle ty věci se nedějou jen tak, on vyloženě přímo umocnil tyhle ty pocity, ty nejhorší prostě vlastnosti v lidech tím, že relativizoval, že jaký používal jazyk, jak relativizoval to násilí, jak relativizoval ten extremismus a to on dělá v rámci jeho prostě v rámci jeho vystoupení, že jo, a není to jenom jako vůči menšinám, je to prostě vůči novinářům, vůči jako demokratům jako takovým a jako bez toho jeho neotřelýho způsobu by podle mě ta polarizace nebyla taková, jaká je.
Ale je tam teda obrovská v té Americe. Máš pocit, že ta společnost jako, protože, že jo, 50 států amerických, a co stát vlastně, to úplně jiná společnost, jiná vzdělanost, jiný hodnoty. Já mám takový pocit, že Amerika opravdu, pokud někdo byl v Americe a byl třeba na východním pobřeží a nebyl na západním, tak zrovna obě dvě ty pobřeží jsou tak jako vzdělaný, nebo jsou to takový jako, jsou to takový ty, je to meka jako té Ameriky i toho bohatství. Ale když byl někdo někde jinde, měl si možnost jako procestovat jako takhle tu Ameriku, že si viděl i takový ty rednecky, když se tak řekne.
Já jsem vyloženě žil tam, jako celou tu dobu jsem byl v Americe. Aha. Já jsem žil ve Wisconsinu prostě v malinký městečku. Nejdřív na střední jsem žil prostě vyloženě, jako to byl farmland, tam prostě byly všude farmy. Do školy jsme chodili s těma typickýma redneckama, kteří přijeli v tom traku, jakoby všechno kamuflážovaná čepice, farmářky prostě, vzadu měli bouchačku, protože prostě prostě pak šli někam lovit, jo. A takže já jsem, já ten Wisconsin je ultrakonzervativní v tomhle, takže já jsem naopak, mám teďka pohled na tu Ameriku spíš zprostředkovaný z téhle strany, z té takzvaný flyover country, že jo, země, část Ameriky přesuje se jenom léta. Mm-hmm. A myslím, že tam krásně se ukazuje to, že jako ty lidi tam jsou fakt naštvaný na ty liberály, na ty pobřeží, že jo, který všechno, elity. No, na ty elity, který prostě všechno vedí nejlíp, jsou jako nejbohatší, na ty jejich prostě problémy kašlou, ale Amerika pro tohle, ten politický systém je strašně dobře jako připravený. Jak tam zvyšujou vlastně váhu té menšiny. To je jako jeden fakt zajímavý prvek americké demokracie, zvyšování váhy menšiny v tom politickém systému. Představuje to ten systém volitelů, skrz který se volejí prostě prezidenti, a to, že vlastně každý stát má garantovaný dva senátory. I když má prostě 300 tisíc nebo 20 milionů, jo. Vermont, stejně jako Kalifornie, mají jenom dva senátory. A tím pádem se vlastně chrání i zájmy těchhle z těch částí společnosti, které jsou jako tradičně konzervativní, jsou na to možná socioekonomicky hůř prostě ze své podstaty. A když se prostě na tuhle část společnosti kašle, když demokrati jim něco slibujou dokola a pak to nedělají, anebo všichni jako tradiční politici, tak je to prostě hrozně krásný návod na to, aby přišel nějaký politik a tady tyhle jako nevoli sklidil. A Donald Trump to udělal jako velice dobře, sklidil nevoli v oblastech, které byly zanechané a poškozené globalizací, a stejně tak to udělal, prostě to dělá Andrej Babiš nebo Tomio Okamura, protože to jsou lidi, kteří jedou do těch strukturálně postižených regionů exekucema, přijedou tam a s těma lidma si jenom dají panáka a pokecají od počasí, klidně, to je úplně jedno o čem, jo, ale prostě jsou s nima v kontaktu. A to je jediná věc, která prostě jakoby vlastně pro ně je důležitá. Pak jim něco řeknou o problému, který se jich třeba týká, jo? Konkrétně řeknu, Tomio Okamura chce řešit problém s exekucema, který je prostě obrovský v těch strukturálně postižených regionech tím, že chce zrušit exekuční řád, jo. A ty lidi řeknou, jo, tak ten konečně jakoby se nás baví těch exekutorů, zrušit exekuční řád by je zničilo ty lidi, jo. To by fakt pak někdo mohl přijít a vzít jim všechno a nikoho se neptat. Ale jakoby aspoň nějak se snaží na ty lidi napojit. Do těchto regionů nikdy snad nepřijel jakoby politik z TOP 09, nebo a do těch regionů prostě konzervativní nikdy nepřijel žádný jako liberál, který by tam pravděpodobně přijel a začal by jim říkat, no ale vy nemáte rádi homosexuály, jakoby, a vy prostě jste proti uprchlíkům, když to jako takhle ty lidi jako nezaujme, že jo, ty lidi zaujme možná řešení fakt jejich jako základních socioekonomických problémů, to, proč oni se vlastně nemají tak dobře jako zbytek Ameriky. A jim a zaobalovat tu levicovou politiku do té identitární je prostě jako do určitý míry špatná strategie, že jo? Je to nezajímá. Je bude zajímat to, jakoby jak budou moc líp zabezpečit svoji rodinu.
Já vidím v tomhletom velký problém právě to v tom Wisconsinu a u podobných farmářů a redneků, že oni opravdu řeší existenciální problémy. Jestli budou mít co jíst, jestli budou mít co natankovat do svého auta, jestli budou mít střechu nad hlavou. A potom vidí ty obrovský problémy, který řeší americký celebrity, jestli se platí v Hollywoodu stejně mužům a stejně ženám, a problémy homosexuálů, který jsou pro ně absolutně nic neříkající, ale to je to, o čem se mluví a na čem se samozřejmě ty politici zviditelňují. Vidíš velkou paralelu mezi politikou nebo tou osobností Donalda Trumpa s českou politikou? Vidíš jakoby podobné problémy, když my tady máme Andreje Babiše, Zemana a podobný křiklouny, kterým ale lidi hodně věří a i přes absolutně logický důvody je pořád jako následujou.
Mm-hmm. Jo, já ještě jednu věc jsem chtěl rozhodně, jo, tomu se chci dostat, jenom jsem chtěl zmínit, že ono to není úplně tak, že by Donalda Trumpa volili ty chudý lidi, ono jakoby mnohem víc, co třeba volí nějaká ta střední třída, pro který prostě ty kulturní témata jsou úplně mimo a spíš by chtěli řešit nějaký ty socioekonomický témata, ne kvůli tomu, že nemají jakoby co jíst, a kvůli tomu, že fakt oni tvrdě musí makat a zároveň jakoby hodně těch peněz odevzdají a mají pocit, že ty lidi pod nima to mají všechno zadarmo, jo. Ale co se týká té paralely s tou Českou republikou, tak naprosto, já mám pocit, že se tady opakuje takový ten jeden muster, že ty elity se prostě smějou těm lidem, který volají Donalda Trumpa a Andreje Babiše. A to mi přijde jako obrovský problém, protože jako nikdo nevolí Donalda Trumpa a Andreje Babiše, protože je úplně vymatlané, jo? Jakože tohle co mi přijde, že celou tu dobu se takhle k tomu přistupuje, že jak někdo může být tak blbej a volit tyhle politiky. A tím se samozřejmě vůbec nic nevyřeší a z tohohle, z toho posměchu jakoby potom vyrůstají ty problémy, proč jsme tam, kde jsme. A já jsem to hodně komentoval ohledně projevu Joe Bidena, že byl prostě prázdnej, že mě se to prostě nelíbilo a hlavně mi vadilo to, jak se hrozně spousta lidí nad tím projevem rozplývalo, že konečně je teda všechno vyřešení, konečně jako demokracie je zachráněna, konečně jsme se zbavili toho Donalda Trumpa, když jako to nejhlavnější, o čem se teď musíme bavit, je jak vyřešit ty strukturální problémy, aby nepřišel někdo jako Donald Trump nebo někdo horší, aby nepřišel člověk jako Tomio Okamura a nevyhrál volby jako, aby Babiš prostě jako znova tady nebyl u moci. A ty lidi, kteří vnímají prostě ty, že tam je politik, který mluví hezky, vypadá hezky, říká ty hezký slovíčka, obklopuje se těma hezkýma celebritama, správnýma celebritama, jako byla prostě Hillary Clintonová a jako je prostě byl třeba Jiří Drahoš, tak jestli tu politiku opravdu vnímají skrz tenhle ten jejich pocit, tuhle tu iluzi, tyhle symboly a ne skrz jako reálnou substanci, tak jsou úplně stejní jako lidi, kteří volejí Babiše a Trumpa a Zemana a myslí si, že on nějak vyřeší jejich problémy a ty liberálem říkají, no ale proč takhle hloupě volíte, teď ti lidi za vás nic nevyřeší a ty lidi jim říkají, no jako nám jsou bližší, protože to nejsou ty elity, kteří to tady rozkrádali a jakoby říkají, že budou bojovat proti těm elitám a ty lidi jim říkají, no tak ale reálně to neděje, a jim říkají, no ale... A směju se jim, že prostě oni nevolejí mozkem a že se nechají ovlivnit, když oni jsou ovlivnitelní úplně stejně.
Já tohle to strašně vnímám, protože já zastávám přesně tady ten názor, že lidi hrozně brojí proti Babišovi, proti Zemanovi a já si tak říkám, aha, a koho jako tam chcete dát? Ze současné politické scény? Já mám totiž pocit, že Andrej Babiš je momentálně takový zosobnění toho zla, že jo, toho všeho prostě, tý obrovský korporace, lži a je, pro mě je to on prostě, ale kdo na jeho místo má přijít? Protože kdokoliv přijde, tak už je nějakým způsobem zasazený do toho politického systému. Nevím teda, která země má, určitě jsou země, které mají lepší politický systém, než máme my, a tu politickou kulturu. Nicméně si myslím, že kdokoliv, kdo přijde do toho politického prostředí, tak zase House of Cards, ať chce nebo nechce, prostě to už je takovej moloch obrovský, že v podstatě má hodně malou šanci na to udělat obrovskou změnu. Aspoň co se té kultury, té politické kultury týče. A mám pocit, že se současným obsazením české politické scény, ať na jeho místo přijde kdokoliv, tak i když teda samozřejmě ta česká vláda se za těch 30 let dostala, myslím si, že na úplný vrchol a úplný dno, jako současně momentálně. Ale ono to k tomu taky postupně spělo. Ono to k tomu postupně spělo, akorát, že na začátku ty lidi byli opatrnější, nebyli v tom tolik zběhlí, pořád se trošku báli, teď už se jakoby ty politici nebojí ničeho. A já mám pocit, ať by vyhrála jakákoliv jiná strana než ANO. Tak jsme jako pořád tam, kde jsme byli, protože do chvíle, pokud sami politici nebudou bojovat za to, za změnění toho politického systému a za snížení té moci, kterou vlastně oni mají, hlavně co se třeba dotací týče, tak budeme pořád tam, kde jsme byli. A nad tím jsem chtěla se jako navázat na to, co může přinést Joe Biden tady do té teda rozvrácený a polarizovaný americké společnosti a do toho politického systému, který taky už má něco za sebou v té Americe. Co on může, co slíbil, co reálně, co si ty myslíš, že reálně může přinést za změnu k lepšímu, anebo jenom jakoby bude vlastně pokračovat v odkazu Donalda Trumpa, i když trošku kulturněji a sofistikovaně.
Mě jenom napadlo, jako, nemůžu nezareagovat na jako ten stav té české politiky. Prostě podle mě samozřejmě je tady spoustu tradičních stran, které jsou podle mě naprosto prolezlý těma kmotrama všema. A bohužel je tady jenom jako jedna strana, která je úplně nová a myslím, že vzrůstá jakoby z novýho. Jakoby z nových lidí, kteří jsou prostě nezničený tou korupcí, tou politikou ještě a plný nadějí jako elánu a to je Pirátská strana a to prostě pořád vnímám jako minimálně, jakkoliv ideologicky to člověk vnímá jako minimálně novej start i když s nima nemusí souhlasit a může považovat Piráty jako za neomarxisty, anebo naopak, že jsou moc jakoby pravicový, to je jako spousta lidí za to kritizuje.
Spíš moc levicový, ne?
No tak já myslím, že spousta lidí říká, že jsou moc pravicový, proto třeba tady má vznikat koalice Zelení či SSD, takže ono jako, já myslím, že oni se snaží hodně držet středu a jako, ale ať už člověk je kritizuje z jedné nebo z druhé strany, tak jsou prostě jako něčím novým a podle mě ještě ta strana je fakt
bylo.
Čistá.
Ano, bylo úplně nový.
No, ale ano, nebylo jako reálně stranou, která vznikla z něčeho. Ta byla zaplacená panem jakoby předsedou strany, že jo. Je to takový to hnutí a nevzrostlo z něčeho reálného, podle mě. Jakoby ta pirátská strana přeci nějakým způsobem tady několik let jakoby vzniká z těch lokálních politiků, že jo. Začali jsme starostou tady v Mariánských Lázních, že jo, a postupně vybulá nahoru. Ale chtěl jsem k tomu Bidenovi říct, že samozřejmě Joe Biden může udělat spoustu ještě věcí, ale pokud bychom takhle ze začátku jeho termínu ho měli hodnotit na základě toho, jaký on je politik, člověk a co dělal v té politice těch posledních 40, víc jak skoro až 50 let, tak to prostě nevychází dobře, protože to byl člověk, který prosadil kriminální reformu, která zamří, že prostě v obrovský množství Afroameričanů je pilířem systematického rasismu v Americe. Člověk, který prostě tvrdě obhajoval invaze do Iráku a vtáhnul do toho demokratickou stranu, bez něj prostě by demokrati to pravděpodobně ani třeba nepodpořili. Je to člověk, který prostě stál za společně za Obamacare, za tím, o čem jsme se tady bavili před chvílí. A je to člověk, který prostě přijímal miliony dolarů v dotacích jakoby od různých ropných společností, od zbrojařských společností, od tabákových společností. Jakoby ten člověk zosobně pro mě to špatný v té americké politice, ty dekády politiků, který prostě se smiřovali se statusem quo, chránili ho a tím pádem vytvořili Donalda Trumpa. Je možný, že třeba nějakým způsobem se změní, protože mám pocit, že pomalu se v Americe je větší uvědomění, že se musí řešit ty strukturální problémy, které dali vzniknout Donald Trumpovi. Ale znova jsme tady jakoby v tím problémem, že Joe Biden vyrost v té éře, která pořád čerpala z toho odkazu Franklina Delano Roosevelta, který prostě zajistil jakoby to, že mohl být naplněný ten americký sen, že lidi měli přístup k vzdělání, ještě ta péče byla dostupná, prostě pracovní příležitosti byly důstojný. A ta Amerika prostě kvetla a on v téhle době vyrost, takže vyrost ve světě, ve kterém vnímá to, že můžou růst prostě korporace a kvalita života prostě jejich zaměstnanců jako v ruku v ruce. Ale to byl svět prostě minulýho už jako století, to byl svět, který byl poháněný jakoby spalováním fosilních paliv, to byl svět, který prostě už jako dávno neexistuje a existoval jenom díky tomu odkazu FDR-a a novýmu údělu a myslím, že na základě toho on prostě není jako připravený na to dělat ty jako opravdový velký strukturální změny, které by prostě něco vyřešily. A další faktor je, že on je prostě kamarád s republikánama, s šéfem republikánů Mitch McConnellem. On se vyznačuje tím, že hledá ty kompromisy. A v Americe, aby se něco vyřešilo, tak prostě, aby se něco, cokoliv velkého v Americe a kdekoliv jinde vyřešilo, tak prostě podle mě kompromis není tou cestou, protože kompromis vždycky bude hájet status quo a to je ten problém jakoby té současné politiky, zejména ve Spojených státech. A poslední věc k tomu ještě dodám je to, že ten hlavní problém, který jsem už tady taky zmiňoval, je ta moc těch peněz. A Joe Biden je přece jenom do určitý míry zaplacený nějakýma firmama. Ty největší korporace volejí demokraty teďka a jsou na straně demokratů, protože prostě se potřebují uchránit ten svůj biznis. A pokud se tahle věc nějak nezmění nějakým opravdu velkým společenským hnutím, který samo svýma penězma třeba podpoří toho kandidáta, tak myslím, že není žádný prostor pro to, aby se staly reformy. Na druhou stranu, poslední věc chci k tomuhle říct. Joe Biden představil dost ambiciozní plány. A třeba se mu je podaří prosadit. Třeba opravdu bude na něj tlak zevnitř té strany, z té levicové části strany tak velký, aby je prosadil, protože pochopí, že jinak demokrati fakt prohrajou ty další volby. A třeba ten tlak fakt ho donutí k tomu, aby prosadil velké věci, které teďka navrhl, zvýšení minimální mzdy, prostě zvýšení prostě podpory péče, zejména ve stínu pandemie, jo, migrační reformu. A on vlastně má ty ambice, ale já jsem trošku skeptický v tom, že on, aby je vlastně prosadil, tak on do určitý míry potřebuje nějaký republikány k tomu a že on radši udělá ten kompromis a vlastně tu věc znova zředí vlastně na ne, jako nedostatečnou změnu, která vlastně povede ke stejnému efektu, jako vedla Obamacare například.
Já jsem teda vůči tomuhle hodně skeptická. Já mám pocit, že Joe Biden a nic nezmění, a pokud jo, tak k horšímu. A mám pocit, že právě že od New Dealu to jde jakoby pomaličku těma dobrýma skutkama dlážděná cesta jako do pekel. A zvýšení třeba minimální mzdy konkrétně, která se zvyšuje permanentně vlastně v Americe, tak to si myslím, že zrovna ty nejchudší vrstvy a nevzdělenější nebo nejnekvalifikovanější vrstvy odnesou nejvíc v Americe. A zase to padne právě jakoby na tu střední třídu, která bude živit ten sociální systém, který Amerika do určitý doby v podstatě jakoby neměla. Že? A přesně tam bylo, nebo měla minimální nějaký to sociální zabezpečení a přesně tam byl důraz na toho, chceš něco, tak tvrdě makej. To byl vlastně jakoby ten americký sen, že pokud opravdu budeš tvrdě mákat a pokud budeš tí, tak jako vlastně tohleto jakoby můžeš získat. A zvyšováním ty minimální mzdy, to vidíme i u nás, že jo, v Čechách, to se taky jakoby neustále zvyšuje a ono to zní hrozně hezky a hrozně prvoplánově, wow, to je skvělý, ale ty důsledky, co se týče i jako daňovýho zapřežení, jsou taky obrovský. Ale řekl si, že vlastně ten Donald Trump, jestli teda udělal něco pozitivního, jakože já nejsem vůbec jeho fanoušek, nejsem ale ani fanoušek Joe Bidena, a on jako jediný snad prezident za strašně let, nevím, jestli se platu, to mě opravíš, ale on nikam neposílal vojáky, ale stahoval je z války. On vlastně tu válku, kterou Amerika vede už, kolik to je let, vlastně 20 let skoro, že jo, tak on jediný jí v podstatě zbrzdil. Ale Joe Biden, ty jsi to říkal, už jako on byl ten, který tam posílal ty vojáky, a zřejmě to bude dělat znova. A zase se asi obnoví to, že Amerika někam, pokud ne vyloženě vpadne, tak zase půjde do starých známých zemí, kde udělá víc škody než užitku. A zase mladý vlastně americký produktivní lidi půjdou do války v 10 000 kilometrů vzdálený, kde nic nevyřeší. Myslíš si, že je to taky zápřeh pro americkou společnost a i ekonomiku, že vlastně tolik lidí v produktivním věku se věnuje něčemu úplně jinému, než by mohlo?
Tak ty lidi by se tomu věnovali stejně, protože americká armáda by byla stejně veliká, a když se člověk podívá na jakoby stavy americké armády a toho, kolik lidí oni reálně do těch válek postíhali, jakoby, tak to jsou minima. Jo? Tím jako to neobhajuju, ale spíš prostě dobrá známá praktika Baracka Obamy byly, že on nechtěl posílat vojáky do zahraničí, tak tam prostě posílal drony jenom. Takže on jakoby tu válku dost takhle vlastně odosobnil, a myslím, že to je jedno jako největší škralopů jeho vlády, že vlastně sice neposílal tolik dalších nových vojáků, ale posílal tam jenom drony, který rovnou jakoby zabíjeli. Pro ty vojáky to byla počítačová hra a má na svědomí prostě tisíce jakoby civilistů, životů civilistů. Donald Trump samozřejmě stáhnul několik vojáků. Jakoby je to asi nutný vnímat taky v kontextu toho, že neumřelo třeba tolik vojáků amerických na zahraniční půdě, ale umřelo jakoby skoro 500 000 už lidí prostě kvůli covidu, protože on to prostě neřešil. Jo? A další věc je, že on málem dovedl Ameriku k dvou obrovským konfliktům, jeden s Íránem, prostě tím, co udělal, tím atentátem, jako nechci obhajovat Írán, ale to byl prostě atentát jako na cizího prostě představitele země, jako ještě v jiný zemi, to mi přijde vlastně šílený z hlediska prostě nějakých mezinárodních pravidel, a to, jak se choval ke Kim Jong-unovi, jak nejdřív hrozil prostě fakt jakoby konfliktem, bylo taky docela strašidelný, a nakonec z toho nevytěžil nic a umocnil Severní Koreu. Severní Korea a Irán teďka díky Donaldu Trumpovi budou mít nukleární zbraně, a to podle mě je mnohem horší odkaz jeho zahraniční politiky, než to, že by někam prostě poslal jakoby 1000 vojáků, aby dodržovali to, že ta země se nepropadne do té občanské války další, jako se stalo v Iráku s ISIS a tak dále. V tomhle ale je taky nutný vnímat to, že tady jako často v té debatě o amerických Spojených státech se lidi tady v Evropě ptáme, no a jakoby je to pro nás dobře a jaký on bude pro nás prezident. A to mi přijde jako, že to krásně demonstruje tu prostě naší špatnou mentalitu v Evropě, že my se jako ptáme, co pro nás ta Amerika udělá, bez toho, aniž bychom si říkali, co uděláme teda pro tu Ameriku a jakoby, jak vlastně budeme si hájit naše teda ty vlastní zájmy a co teda budeme dělat my sami za sebe, než abychom se na někoho spolíhali. A stáhnutí vojáků ze Sýrie s Trumpem je výborný jakoby příklad, jo. Protože tady půl roku se řešilo, že on to udělá a teď nás to oslabí jakoby a necháme tam spojence a on to pak neudělal, za půl roku se k tomu vrátil a fakt je stáhnul a Evropa za ten půl rok vlastně vůbec nic nevyřešila ve smyslu, že by tam jakoby se o tuhle, o svoje sousedství měla se starat sama, že jo. A že by tam měla poslat ona ty vojáky, když to bylo ještě k tomu nějakých 500 vojáků, jo. A krásně to ukázalo na tu vlastně impotenci té Evropy. Jako ještě jedna věc na vyzdvihnutí je to, že vlastně Donald Trump nebyl moc jiný v téhle zahraničně politický vizi než Barack Obama, který taky prostě říkal, budu vést jakoby z pozadí, že jo, a nechtěl do té Sýrie nic dělat. Samozřejmě bohužel má na svém vrubu odkaz Libie, což podle mě je jeden z největších jakoby, zahraničně politických a bezpečnostních selhání Západu, kdy se Západ naprosto zdiskreditoval a narušil jako jakýkoliv prvky mezinárodního společenství, protože on řekl, vznikal v 90. letech po Rwandě a po Jugoslávii vznikl koncept zodpovědnosti chránit, že když nějaký stát prostě chce vraždit vlastní obyvatele, tak mezinárodní komunita má povinnost prostě tam vlítnout a narušit tu státní suverenitu a říct, hele, prostě nebudete vraždit tady nevinný lidi, jo. A ten svět tak se na to shodnul, posunul se z té studené války, kde státní suverenita prostě zamezovala něčemu takovému vůbec a řekl, hele, lidský práva jsou důležitý. No ale pak první situace, kdy tenhle ten koncept byl využitej, byla vlastně v Libii, kdy Západ prostě pod zahálkou chránění libyjských životů prostě si legitimizoval a legálně povolil invazi vlastně do Libie. A což vedlo a tu dotáh nad rámec toho, na co měl mandát, ochranu těch životů, prostě kým je změně režimu a k libyjskému prostě rozvratu Libie, který vlastně trvá doteď a vlastně my jsme si tím podsekli větev pod nohama, protože skrz Libie k nám chodí jakoby strašně od migrantů, že jo. Ale to jsem se dostal teda trošku někam jinam. Tohle to byl taky jeden z odkazů Baracka Obamy i Bidena, i Blinkena, který je teďka nový minister zahraničních věcí Ameriky a který vlastně v tomhle tom měl dost velké slovo během Obamovy vlády. Takže minimálně rétoricky v něčem Obama s Trumpem mají pravdu, ale trošku je v souladu s tím, že ta Amerika se stahuje z té role toho světového policisty, pro ní z geografické povahy je jako tradičnější, jako být víc stažený, že jo. To, že Amerika se stará o zbytek světa, to vzniklo jenom díky dvou světovým válkám. Do té doby byla prostě uzavřená, unilaterální, protekcionistická. Ale Joe Biden je tím posledním takovým tím politikem té poválečné doby, který věří v to, že Amerika prostě musí vést ten svět, že Amerika musí budovat, jakoby musí být tím silným hráčem a Joe Biden je jestřáb, takže on se rozhodně bude chtít mnohem víc angažovat. Jak moc se bude moc angažovat, je jako otázka. Samozřejmě to geopolitické nastavení je teďka jiný, protože Čína prostě je mnohem, imperialističtější, takže myslím, že rozhodně od něj budeme čekat nějakou větší politiku, silnější zahraniční politiku ve smyslu jakoby mnohem proaktivnější, ale v téhle debatě bude asi zajímavý vidět, jestli Evropa opravdu najde nějaký jako koule a bude dělat něco sama pro sebe, nebo jestli bude furt chodit s nataženou rukou za Amerikou a čekat, že za ně vyřeší prostě bezpečnost.
Mm-hmm. Teďko na závěr. Já bych chtěla zakončit něčím jako pozitivním, ale nejsem si úplně jistá, jestli tohleto téma je to pravý. Ale pojď říct něco jako aspoň trošku možná bulvárního. Co teď čeká Donalda Trumpa? On Donald Trump, že jo, jako nastraný malý dítě, prostě odletěl svým vrtulníkem někam do, kde to má nějaký to svoje sídlo.
Na Floridu.
Co teď vlastně jako bývalýho prezidenta ho čeká? Bude si moc užívat všechny výhody, který americký prezident má, nebo ne?
On ho čeká soud hlavně, mm-hmm. Takže ten soud je zajímavý v tom, že když je takhle prezident odsouzený, impeachovaný, jako ten impeachment je obvinění, pak je ten soud v Senátu, tak tam vedle toho potom jsou ještě další hlasování, které rozhodnou o tom, jestli on může vůbec někdy kandidovat. A vede se docela zajímavá právní debata o tom, co to, jak moc to změní jeho status. Protože když ho odvolají, tak spousta lidí říká právníků, že to vykládá tak, že on ztratí status bývalého prezidenta a tím pádem ztratí nárok na výplatu, na jako bohatý budget, na to, aby mohl cestovat různě prostě po světě a vlastně jako ztratí spoustu finančních věcí, toho možná jakoby tolik trápit asi nebude, ale mnohem víc, čeho by se měl bát, než tohle toho politického soudu de facto, protože impeachment je politická věc, to není soudní věc, jsou nějaký prostě vlastně i možná i kriminální vyšetřování, vyšetřování jeho daní, vyšetřování jakoby dalších věcí, co dělal během vlády, a tam myslím, že se má jakoby čeho bát, ale pro něj bude asi ještě zajímavý to, jestli se rozhodne, že založí vlastní stranu nebo ne, protože on tím teďka hrozí, chce si zajistit to, že ho republikáni nepotopí, že ho nehodí přes palubu a neřeknou, neodsoudí ho a hrozí teda tou třetí stranou. Myslím si, že nějaký reálný potenciál tam je, protože ať už ho odsoudí a pošlou ho prostě, zakážou mu kandidovat, tak ten trumpismus prostě nemizí. A nebude mizet, zejména pokud tady bude prezident Joe Biden, který bude zastupovat ty elity, a ve senátu a ve sněmovně teďka je spousta lidí, kteří prostě podporují ty konspirační teorie, oni vyrostli na Trumpovi, hájí Trumpa, podporují ten útok na Kapitol a tady ten segment společnosti jakoby tam ještě pravděpodobně přežije. Nejsem si úplně 100% jistý, že když prostě zakážou Trumpovi znova kandidovat, že ta část společnosti umře, protože může přijít Ivanka, může přijít dokoliv další, kdo bude mít jméno Trump, a může přijít dokoliv další, kdo bude prostě těmhle lidem něco nabízet, čemu oni budou věřit. A pokud Joe Biden jakoby reálně neudělá nic s těma strukturálníma zdrojema toho naštvání v té společnosti, tak tady tenhle ten sentiment přetrvá a přijde třeba ještě někdo horší než Donald Trump.
Tak budeme doufat, že Joe Biden neuvede Ameriku do úplného totálního hnoje. A naopak, buď to udělá on, nebo přijde někdo, kdo z té Ameriky udělá zase trošku americký sen. Aby jsme se my z České republiky pořád měli možnost kam odstěhovat.
Přesně tak.
Protože teďka vlastně se absolutně jakoby, já vůbec nevím zemi, kam bych, já mám Čechy moc ráda, ale kdybych si mohla vybrat nějakou zemi, kam bych se teda jakoby odstěhovala, pokud by to tady bylo úplně strašný, jakože mám pocit, že to tam jakoby, že se tam řítíme, tak si nedokážu vybrat nějakou zemi. A doufala jsem, že ta Amerika, ta země nekonečných možností a toho, že se stanu jednou tou hollywoodskou hvězdou. Jo. Ale zatím to tak teda nevypadá. Tak budeme doufat, že...
Ale život hollywoodský hvězdy podle mě pořád je zábavný a atraktivní, jako tam, jak jsme se bavili na začátku, když člověk má fakt peníze, tak
jsem
ta Amerika bílá. Je super.
Hele, jsem bílá, mám dobrý základ.
No, možná jako bílá už to bude horší, podle mě to už teďka bude...
To je vlastně pravda, ale zase nejsem muž, jsem žena, takže mám pořád jakoby nějakou výhodu. Nejsem bílej muž, jsem bílá žena. Peťo, hrozně moc děkuju za úžasný rozhovor, za velice edukativní a mind-blowing rozhovor. Přeju ti strašně moc štěstí v Itálii, kam se teďko naše měsíců jedeš vzdělávat a vzdělávat i ostatní. Mm-hmm. A pozvu si tě příště zase a budeme se bavit o tvý hlavní specializaci a to jsou hvězdní války.
Yes, vesmír. Ani ne války, hlavně
vesmír.
Já hrozně moc krát děkuju za pozvání, bylo to moc fajn a budu se těšit na příště.
Díky. Přátelé, děkujeme za poslech. Můžete mi zase napsat, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo, koho byste si pozvali, koho byste chtěli, abych si pozvala příště k nám do obýváku nebo se zase k někomu přisírnu. Přeju vám krásný den a dejte mi vědět.